subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkama imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena V O A somali .com. Waa aroornimo sabti ah 25-ka bisha May ee sanadka 2024-ka saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halkay Washington ka tahay 12:00 fiidnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idin kala socodsiinaya noo Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadaas ku baqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah magaalo ku taalla dalka Canada oo Soomaali badani ay ku nool yihiin ayaa laga qaaday xayiraad saarnayd muddo toddobaad ah kadib dab ka kacay deegaankaas iyo cimilada oo aad u kululaatay awgeed.
Wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada 25 kilomitir meel u jirta ayuu ka dhacay 3:00 PM iyo 4:00 PM dabku wuxuu u socday. Dabayshu waxay u waday dhinaca kale ee annaga dhinaca magaalada iyada ku taalamahay dhinaca kale. Markaas ka bacdi ayaa dabayshii dib u soo noqotay, hawaduna kululaatay.
Sidoo kale waxaad degaysan doontaan markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo caqabad kala kulmay deked ku taalla wadamada galbeedka Afrika. Waxaan kaloo idiin haynaa sare u kac ku yimi in dib loo qoro suugaantii hore iyada oo magaalada Hargeysa xalay lagu soo bandhigay buug arrimahaas quseeya. Sidoo kale qaybaheenna dambe idaacadda waxaan idinku haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad qaybaheenna dambe idaacadda ku maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ah ee ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa jimcihii ku amray Israa'iil in ay si degdeg ah u joojiso weerarka ay ku qaaday magaalada Rafax ee marinka Gaza. Hase ahaatee, Israa'iil waxay sheegtay in ay sii wadi doonto weerarkaasi. Xukunka degdega ah ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ayaa ka dambeeyey kadib markii ay dowladda Koonfur Afrika toddobaadkii hore maxkamadda geysay dacwad ka dhan ah duulaanka ay Israa'iil ku qaaday Rafax si loo badbaadiyo bay tiri nolosha 400,000 oo Falastiiniyiin rayid ah. Isaga oo akhrinaya xukunka ka soo baxay maxkamadda ayuu guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaaf Salaam uu sheegay in xaaladda dhulka Falastiiniyiinta ee Gaza ay sii xumaanaysay tan iyo xukunkii ugu dambeeyey ee maxkamadda ee Israa'iil ku amartay in ay qaado tallaabooyin ay ku joojinayso masiibada ka jirta Gaza. Inkastoo ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ee ICJ aysan lahayn awood ay ku fulin karto xukunadeeda, haddana kiiskan ayaa calaamad weyn u noqonaya go'doominta caalamiga ah ee Israa'iil ee ku aadan dagaalka ay ku qaaday Israa'iil dagaalka ku qaadeen raxda Gaza, gaar ahaan weerarka ee hadda ka wado Rafax. Mareykanka oo saaxiib dowla ah Israa'iil ayaa hore dhowr jeer uga digay weerarka Rafax. Ciidamada ilaalada xadka ee Azerbaijan ayaa jimcihii si rasmi ah ula wareegay 4 tuulo oo ka mid ah deegaanka Gazakh ee dhaca xadka ay la wadaagaan Armeniya, tallaabadan oo qayb ka ah heshiis ay labada waddan dhowaan kala saxiixdeen. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Azerbaijan ayaa sheegay in baaxadda dhulka lagu soo celiyay Azerbaijan uu gaadhayo 6.5 kilomitir oo laba jibaaran. Waxaanu sheegay in dhulkani loo maray heshiiskii ay xukuumadda Baku iyo Yerevan ay gaadheen bishii Abril. Armeniya ayaa bishii Abril sheegtay in ay Azerbaijan ku celinayso 4 tuulo oo aan la deganayn. Labada dowladood ayaa arrintaasi ku sheegay mid tiir dhexaad u noqon doonta nabad waarta oo ka hirgasha gobolka. Laakiin go'aanka xukuumadda Armeniya ayaa dhaliyay bannaanbaxyo arrintaas looga soo horjeeday oo ka dhacay Armeniya. Dibadbaxyaasha ayaa dalbanayay in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nikol Pashinyan. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa muddo 10 sano ah isku haystay lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh oo ku yaala xuduudda labadan waddan. Dhegeystayaal, intaas waxay naga warkeenay dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v howe ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay waxaa xayiraadii saarnayd muddo toddobaad ah laga qaaday magaalo ku taalla gobolka Alberta ee dalka Canada, kadib markii cimiladu ay aad u kululaatay islamarkaana ay halkaas ka kaceen dab kala duwani. In ka badan 6,600 oo qof ayaa lagu khasbay inay ka qaxaan magaaladaas, qaarkood ayaa hadda dib ugu laabanaya guryahooda. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka degan magaaladaas uu dabku saameeyey. Burhaan Maxamed, oo loo yaqaano Burhaan Dheere, waxa uu ka mid yahay Soomaalida ka shaqeysa magaaladaas. Wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa WhatsAppka kula xidhiidhay, waxaana uga warramay saameynta uu dab ku yeeshay Soomaalida.
Waan salaamayaa baaxda v o a. Daan idinkaga warhamo dabka ka dhacay Fort McMurray wuxuu ka dhacay galbeedka magaalada 25 kilomitir. Meel u jirta ayuu ka dhacay 3:00 PM iyo 4:00 PM dabku wuxuu u socday. Dabayshu waxay u waday dhinaca kale ee annaga dhinaca magaalada iyada ku taalamahay dhinaca kale. Markaas kabacdi ayaa dabayshii dib u soo noqotay, hawaduna kululaatay. Aad ayuu marka dabkii out of control u noqday, oo firefighters-kii iyo dadkii maaragtay wildfire-ka la diriraayay way la diriri waayeen. Sidaas ayaa dabku ku dhacay, looguna bahalkii la oran jiray dadka Fort McMurray degan. Dhinacaas dabku ka dhacay wixii xigay loo evacuation order loo siiyey. Magaalada Fort McMurray waxay ku taalaa waqooyi Edmonton, waa gobolka Alberta. 450 kilomitir bayay u jirtaa ilaa 448. Xuduudna waxay la leedahay North West Territory. Halkii la oran jiray waa deegaan noocaasa. Resource ahaan waa magaalada oil sand-ga, ciidda maaragtay oil-ka laga soo saaro.
Waa tahay marka laga soo tago saameynta guud dhanka Soomaalida, bal iga waran saameynta uu arrinkan ku yeeshay.
Dadka Soomaalida ahu deegaankaas way ku jireen, inkastoo dadkaas amarkii la siiyey dhibaatadii ka dhacday 2016-kii hadda ka hor magaaladan gubatay oo magaaladan saameeyey ayaa aad u saameeyey, oo dadku isku buurtay markay cararayeen. Dadkii marka magaalada deganaayo dhan siday u badnaayeen way qaxeen. Soomaaliduna way ka mid bay ahaayeen dadkaas, waana la cararay iyagoo qoladii baxa la yiri iyo qoladii kalaba dhinaca iyo magaalada baa looga baxay. Edmonton baa la aaday. Dadka Soomaalida ahu uu halkan degan waxaan qiyaasaa ilaa 8,000 oo qof ilaa 9,000 oo qof oo Soomaaliya degan. Rag bay u badan yihiin, faamiladu aad bay ugu yaryihiin. Soomaalida marka halkan degano waa kulligood waa dad working people ah weeye. Wax walbo dadka halkan jooga ka shaqeeyaan bayna ka shaqeeyaan. So far doctors ma arag, laakiin ani wax kastoo kale waahayaa police officers baan leenahay, xataa RCMP.
Dadka waa la daadgureynayay oo caawinaad ayaa loo sameynayay. Soomaalidiina kaalin intee le'eg ayaad midaasi ku lahaydeen?
Dadka Soomaalida ahu dadka transportationka ka shaqeeya bay u badan yihiin, raguba ha u badnaadeen, dumar waa ku jiraan. Qofkii marka u shaqeynayay ani maaragtay dadka maaragtay emergency-ga provide gareeya sida basinka baalkii la oran jiray, dadka Soomaalida ahu aad bay uga qayb qaateen in dadka maaragtay dadka wixii gaari lahaa markay baabuurtoodii qaateen intii kale waxa weeye basas baa loo diray. Basaskaasu dad Soomaaliya oo badan baa ku jiray.
Ugu dambeyntii dadkan oo qaarkood hadda noqonaya xaggee la dejiyey marka laga saaray magaalada?
Dadku markay qaxeen waxaa la geeyey meel center ah oo Lakla Beach ku taala, oo 440 kilomitir noo jirta. Edmonton oo 400 baalkii la oran jiray jirtana iyo kontonna waxaa looga sameeyey meelo holding ah oo dadka lagu soo dhaweeyo. Halkaas ayaa baalkii la oran jiray dadka lodging iyo cunto iyo wax walba lagu siiyey. Qof walbana meeshaasaa deegaan looga waday. Sidaasay wax u dhaceen. Dabka ilaa qodfadii ayagoo give up sameeyay last 3 days roobka noo dahay dibki marka alxamdulillaah ilaahay waa naga kor qaaday roobki dabki waa naga seexday dadkii magaalada ka qaxayna way iska soo noqon doonaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ama burhaan maxamed oo loo yaqaano burhaan dheere waxa uu ka mid yahay soomaalida ka shaqeysa magaalada Fort McMurray ama McMurray waxa uu warramay wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Haaji laanta afka Soomaaliga V O A aad nagala socotaan antaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan inkasta oo suugaanta Soomaalida la isugu gudbin jiray dhinaca afka ayaa haatan waxa soo badanaya in dadaalada ama dadaalada la doonayo in dib loo qoro wixii laga hayo suugaantii hore waxana dhacdooyinkaas ugu dambeeyay buug lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa kaas oo laga qoray suugaantii iyo taariikhdii Ahmed Ismaaciil Diiriye Abu Qasim wariyaha V O A Hamse Cali Chesto ayaa warbixintaas inoo haya
habeen midii xalay waxa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray macaan iyo qadhaar oo uu qoray Mukhtar Ibrahim Maxamed kaasi oo lagu soo ururiyay suugaanta iyo taariikhda abwaan Ahmed Diiriye Qasim oo ka mid ahaa abwaanada suugaanta madale uriyay waxa taariikhda suugaanta abwaan Ahmed Diiriye Qasim ka hadlay abwaan Cabdullaahi Silabaan Bidde oo ay saaxiib dhow ahaayeen abwaan Axmed Diiriye Qaasim.
Qaasim wuxuu ahaa nin af gaaban oo akhlaaq badan oo wax u fiirsada qof mudakar ah meel fog wax ka garta kana ilaaliya sooyaalka nolosha. Qaasim wuxuu ahaa qof caadi ah oo aan iska weynayn dadka caadiga ah. Sugaanta Qaasim haddaan yara taabto wuxuu ahaa nin curiya heesaha iyo gabayadaba inta badan wuxuu ilaahay hibo u siiyey farshaxanimada goorta uu fakinaayo falsama ahaan tuducyada gabayada wuxuu cajiib ku ahaa helista humaaga quruxda badan ee gabayadiisa lagu jeclaado
qoraaga soo ururiyay suugaanta iyo taariikhda abwaan Axmed Diiriye Qaasim ayaa bulsho weynta ka qayb qaadatay soo ururinta iyo hirgelinta buuggani uga mahadnaqay garabka ay ka siiyeen inuu buuggani soo baxo.
Waxaan u mahadnaqayaa qoray, aan u mahadnaqayaa dadweynaha ka soo qayb galay xafladan madaxda shirka buuggan macaan yaqreen kulli xubti isbaxay ku jirta gudaha oo cidaan ku gaaray ammaan cidda soo ururiyay waxaan ku jiraan gudaha buugga laakiin lagu qoray nin jiray saddexda tobankan sano oo inta wax jiraynayay oo meelkastiis taagay qof kastu fadhiisto ka bilinayay mijin iyo hadalka hadalka marka intaasoo mijin soo cunayay ku daayayna u jirta waxaa uu ka toobayay ama aynu qaybinay shan geedi ama shan qaybood
sidoo kale waxa suugaanta abwaan Axmed Diiriye Qaasim sharaxay abwaan Maxamed Bedel oo ka mid ah macalimiinta afka Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha waaweyn ee Soomaaliland.
Allaahu naxariistay abwaan Axmed Ismaaciil Diiriye Qaasim. Suugaantiisu waxay leedahay baadisoc gaar ah. Waa suugaan ka hadlaysa maanta iyo berriba. Haddaad gabayadiisa dhugato waxaad u soo qaadan kartaa timaadada berrinta siday noqonayso ifafaalaheeda inkastoo ilaahay og yahay laakiin halkana bini'aadamku wax ku saadaaliyaa abwaanku wuxuu ku xeel dheeraa saadaasha wuxuu aqoonta usan lahaa cilmifalaga ama xidigiska aqoonta la ilaah sugaanta Qaasim waxay ku jirtaa muqararka waxbarashada waxaa lagu dhigtaa muqararka dalkeenna jamhuuriyadda Soomaaliland fasalada koowaad ee dugsiga sare ilaa afraad waxaa lagu dhigtaa geyiga Soomaalida oo dhan.
Murashax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa gabagabadii ka hadlay munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga lagu qoray abwaan Axmed Diiriye Qaasim.
أبو أحمد إسماعيل بن غاسم وعمو أبو أن أقول تبقى مقاليه إنتهى كحيلة وحكى لأوها ووصي قوري نصيب كوية شيء تعليم تعاصرك إسوه محفوفر سي هرقيسة مرعوية الشيخ نروش إسماعيل كبيرنا محفوصوا معطي مقالة عمام سيدات الاندي أبوان كورو كبيرها هرقوه في البحن مدى إيه مجال لمدى عصرها لحدا كي كور إنتي اللي قلت في هلقك في قويستها دلك اللي قحريني غاسي بحوت لي سوغان قبني من الدور مركي عالك اللي هلاي سوغان دي اسوحي وقدرتي وجهك اللي او دولة قصعة وحاولت لي سوغان وطنية معارض البطن تاسطور شكوه في ليسي حد بقل دولة جرتة اسلام ركانا لهذا ليسي دانت الشعبية يتبشد الدوينة
waxaa xalfadani qayb weyn ka ahaa siyaasiinta mucaaradka kuwa muxaafidka wasiirro hore salaadiin madax dhaqameed qoraayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xamse cali jeesto oo VOA hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan markabka USS Herschel Williams ah markab ka tirsan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka oo loo xilsaaray aagga taliska Mareykanka ee Afrika si loo dhiso iskaashi isla markaana loo xoojiyo xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Haatan markabka oo dhawaan gaaray galbeedka Afrika ayaa la kulmay caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin xasilooni darro siyaasadeed iyo afgembiyo military oo galbeedka Afrika ka jira, iyadoo sidoo kale ay sii xoogaysanayaan awoodda Ruushka ee Afrika. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo hayo wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan.
Markabkan USS Herschel Woody Williams oo lagu tilmaamo safaarad dul sabaynaysa badda ayaa wajahay caqabado markii uu toddobaadkan ku xidhay dekedda dalka Gabon, iyada oo shaqaalaha markabka muddo loo diiday in ay kasoo degaan markabka dushiisa, taasoo markii dambe la xaliyey. Dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqday caqabadaha uu markabkani la kulmi karo isagoo ah mid ka mid a maraakiibta militariga Mareykanka ee sida joogtada ah uga goysta ama u gudubta biyaha Afrika. Mareykanka ayaa xiisadaha ka taagan galbeedka Afrika u arka in ay halis ku noqon karaan amnigiisa qaran. Arrimaha ugu waaweyn ee Mareykanka uu kala shaqeeyo dowladaha galbeedka Afrika ayaa ah ilaalinta amniga, la dagaalanka argagixisada, iyo ka hortagga tahriibinta maandooriyaha. Hase haatee, khubarada arrimaha siyaasadda ee Mareykanka ayaa ka digaya in haddii uu Ruushku awood ku yeesho galbeedka Afrika ay taasi wiiqi karto saamayntii Mareykanku uu ku lahaa Afrika, taasoo adkeynaysa dadaalada diblomaasiyadeed iyo kuwa militari ee uu Mareykanku ka wado gobolka. Haddaba, muxuu Mareykanku ku waayi karaa haddii looga awood bato xiriirka qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Mahdi Cumar Sheekho, ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho.
Khasaare weyn ayaa soo gaadhaya Mareykanka haddii Ruushku kala wareega qaaradda Afrika. Waxa koowaad ee uu waayaana waxay noqonaysaa hoggaamintii uu Mareykanku caalamka hoggaaminayay dhowr iyo soddonkii sano ugu dambeeyey, waayo Afrika waxay ka kooban tahay 4 iyo 10 dowladood oo dhammaantoodba taageeri jira mowqifyada Mareykanka marka la isugu yimaado fogaaraha caalamka. Waxyaabaha kale waaye waxaa ka mid ah suuqa Afrika oo noqonaya suuq aad u horumarsan oo dhaqaale badanna haysta, Mareykankuna ay wax badan ka iibin lahaayeen. Ugu dambeyna waxaa kaloo waayaya macdana aad u fara badan oo Afrika ay qani ku tahay, Mareykankuna uu ugu baahan yahay si uu teknolojigiisa hore ugu mariyo. Marka laga hadlayo waxyaabaha uu samayn kara Mareykanku, waxa weeya si uu ilaashado qaaraddaas, inuu horumariyo infrastructure-ka Afrika. Berigii hore Mareykanku waxa uu ku mashquulsanaa inuu horumariyo dimuqraadiyadda iyo human rights-ka ama xuquuqda bini'aadamka Afrika, laakiin imika si uu sii haysto waa inuu horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, airport-yada iyo dekedaha. Waxa kale oo looga baahan yahay Mareykanku waa inuu maaragtay kor u qaado Afrika iyo meelaha ay ka taagan tahay caalamka. Berihii u dambeysay waxaa jirtay mar uu ku soo biiriyey oo u ololeeyay inay ku biirtay G20-ga Afrikaanku, hase yeeshee waxaa loo baahan yahay goobaha kale caalamkana inuu ku taageero inay afrikaanku xubinno buuxda ku yeeshaan waxyaabaha kale maraykanku uu ka caawin karo afrika waxa kamida in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarta faraha badan leh ee shaqooyinka haysan waxna bartay ee afrika ku nool dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo technology-ga in internetku kamid yahay iyo digitalization-ka ayuu maaragtay laga caawin karaa
dhinaca kale ruushka ayaa sanadahan u dambeeyay xoojiyay saameynta uu ku leeyahay afrika gaar ahaan dhinaca militariga iyo siyaasadda
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
redio kulmiye f m t 88 redio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz redio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c redio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
subax wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan idaacaddeennii subaxnimo gobolka california ee dalkan maraykanka waxaa ku yaala geedka lagu magacabo general sherman kaas oo ah geedka ugu ballaadhan caalamka cilmi baadhayaal kala duwan oo ku takhasusay dhinaca deegaanka ayaa baadhis ku sameeyey xaaladda caafimaad ee geedkan iyo in ay haystaan geedkan haliso deg deg ahi hase ahaatee waxay sheegeen in xaaladiisu ay aad u wanaagsan tahay haddaba wararkii ugu dambeeyey ay wakaaladaha wararku arrintaasi ka qoreen waxaa inoo haysa sahre ciidle nuur
geedka la aaminsan yahay inuu yahay ka dunida ugu baaxadda weyn ee loo yaqaano general sherman oo ku yaala gobolka california ee dalka maraykanka ayaa la baadhay xaaladiisa caafimaad waxaana lasoo xaqiijiyey in geedkaasi caafimaad qabo xaaladiisuna wanaagsan tahay geedkani wuxuu jiray qiyaastii 2200 oo sannadood sida ay sheegeen khubarada arrintan ku shaqo leh anthony amros oo ah xogeyaha fulinta ee urur ka shaqeeya xuquuqda geedaha iyo keymaha qadiimka ah ayaa sheegay in geedkaasi hadda xaaladiisu tahay mid fiican isla markaana uu ka badbaaday dhibaatooyin badan oo soo wajahay geedkan ayaa soo jiita dalxiisayaal badan oo taga goobta loo yaqaano sequoia national park oo ah baaga amaba beerta ugu ballaadhan dunida oo 400,000 oo sano ku yaala gobolka california balse cimilada sii kululaanaysa ee dhirta qallajinaysa ayaa saameyn ku yeelatay baaggaasi intii u dhexaysay sannadihii 2020 ilaa 2021 waxaa dabqabsaday keymahaasi oo uu baabiiyey 20% sida ay sheegeen saraakiisha maamusha baagga baadhitaanka caafimaad ee ay khubaradu 3-7 ku sameeyeen geedkaasi general sherman ayaa waxaa soo abaabulay urur ka kala socda hay-adaha kala duwan ee dowliga kuwaasi oo ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo weliba abtariska geedaha iyo meelaha ay aslahaan ka soo kala jeedaan
haddaynu intaasi kaga nimaadno warbixintaasi oo ay nala socodsiinaysay sahre ciidla nuur haatanna qodobiyo 2 warkii dunida haddaan dib idiin xasuusiyo garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobey ayaa jimcihii ku amray israa'iil in ay si deg deg ah u joojiso weerarka ay ku qaaday magaalada rafax ee marinka khaza hase ahaatee israa'iil waxay sheegtay in ay sii wadi doonto weerarka ay ku qaaday magaaladaasi xukunka deg dega ah ee maxkamadda caalamiga ah ee i c j ayaa ka dambeeyey kadib markii ay dowladda koonfur afrika toddobaadkii hore maxkamadda geysay dacwad ka dhan ah duulaanka israa'iil ku qaadayso marinka rafax si loo badbaadiyo bay tiri nolosha 400,000 oo falastiiniyiin rayd ah isagoo akhrinaya xukunka soo kasoo baxay maxkamadda ayuu guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaaf Salaam sheegay in xaaladda dhulka falastiiniyiinta ee Qaza in ay sii xumaanaysay tan iyo xukunkii ugu horreeyey ee maxkamadda ee Israa'iil ku amriyey in ay qaado tallaabooyin ay ku joojinayso dhibaatada halkaasi ka jirta. Inkastoo ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ee ICJ aanay lahayn awood ay ku fuliso xukunadeeda, haddana kiiskan ayaa calaamad weyn u noqonaya go'doominta caalamiga ah ee Israa'iil ee ku aadan dagaalka ay ku qaaday Qaza. Haatanna Axmed Cali Igaal codkiisi ayaa idinku soo maqan. gabagabeyadaacaddeenna subaxnimo tan iyo tan idaacadda xigta ku kulmin waxaad kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiisa leh.